Pues estamos ya en las 13 horas y 11 minutos en este martes de marzo de este 2026, no que nos imos a chegar a todo concello de Lugo para repasar algunos dos asuntos de actualidad, no todos, porque sería imposible, no nos chegaría o programa, pero sí algunos dos más destacados que imos repasar da man de Rubén Arroxo, que o primero tenente de alcalde nos visita, o tenemos en directo o otro lado teléfono. Rubén Arroxo, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde, ¿cómo está?
Hola, moi boa tarde, que tal?
Dicíamos que son moitos os asuntos, non? Nos que están a traballar nestas últimas xornadas, nas últimas semanas aquí dende o Concello de Lugo, pero hai algúns nos que hai que volver a incidir, non? Estamos a falar, por exemplo, desa mellora dos alumeados nos accesos a Lugo, algo que dende o Bloque Nacionalista Galego veñen dende hai tempo reclamando ao Goberno de España, non? Contenos cal é a situación.
Sí, efectivamente, isto non é novo, levábamos tempo xa reclamando por unha banda dúas partes, non, que teñen este asunto. Por unha banda, a execución da mellora de alumeado en sitios como pode ser a Ronda Norte, que directamente non ten alumeado, nin a Ronda Norte nin todos os accesos, non, como que hai dende a Avenida Duquesa de Lugo ata a Ronda Norte, que son todo do Ministerio de Fomento, pero algo indo que se, porque bueno, son zonas perigosas porque non teñen luz, zonas polas que circula moito tráfico e que son pois necesarias pois manter seguras. Pero hai outras zonas en Lugo, como son os accesos dende as autovías, que sí que teñen farolas colocadas, que no seu día funcionaron e que o Ministerio pois hai uns anos decidiu apagar, e decidiu apagar con un criterio que dende o BNG sempre fomos moi críticos, que era que tiña que haber un número mínimo de vehículos diarios, non lembro exactamente se eran 50.000 ou 60.000 vehículos diarios, que a nivel galego eso só cumple algunhas partes da AP9. Isto está casi máis pensado para cidades tipo Madrid ou Barcelona que para o resto. E aí hai unhas farolas postas, non? E un caso paradigmático é a rotonda de Nadela, onde confluen pois a autovía A6, a autovía 54 por aí para Santiago, o corredor Nadela-Monforte, a Nacional Sexta, a estrada bella de Lugo-Sarria-Monforte, a entrada para Lugo, bueno, ali confluen moitísimas viais. E aquelas farolas están apagadas, e ademais é unha zona pola que hai moita poboación, incluso hai xente camiñando polos arcéns, non? Elevábamos moito tempo reclamándolo o Goberno Central encendido. Ben, agora mesmo estamos intentando solventalo por outra vía, estamos intentando chegar a un acordo para que o Ministerio encenda as farolas e dende o Concello asumir os custes. Pode ser unha alternativa que vemos que pode ir ben encaminhada, tenemos que asumir os custes de electricidade dende o Concello, pero polo menos que se entren en funcionamento, non ese alumeado. Porque senón, bueno, o que estamos a ver é que non se quere encender, é que estamos ante un punto que é inseguro e aí, dende logo, necesitamos pues, mellorar a seguridade.
Hai máis peticións que levan vostedes a Madrid, de feito, Néstor Rego, deputado do BNG, no Congreso dos Deputados, ven de rexistar unha serie de preguntas na Cámara co objetivo de coñecer o estado dos pisos que a Sareb mantén aquí na nosa cidade, e que máis dun ano despois do anuncio de utilizar esas vivendas para incrementar o parque de vivenda pública, seguen nunha situación de limbo legal, non?
Efectivamente, a ver, hoxe en día entre a xente nova, pero non só entre a xente nova, un dos problemas que máis estaban patentes é o acceso á vivenda. Os alugueres, as ventas disparáronse nos últimos anos e é moi complicado, non? Para moita xente acceder á vivenda está tendo problemas serios para poder pagala. Ben, nese sentido, todas as medidas son. Nos dentro de Negal vamos reivindicando pois unha serie de medidas diversas que entendemos que se debe construir máis vivenda de protección pública. Por exemplo, a Xunta en 17 anos, que é quen tenga competencia de vivenda, leva agora anuncia que vai construir, pero que leva 17 anos sin construir ninguna vivenda, non? Pero hai outra serie de pisos que xa están construídos, outras vivendas, como son o caso dos que ten a Sareb, que ademais sabemos que aí se rescataron con fondos públicos e que agora pues están aí parados, non? O deputado do BNG, Néstor Rego, xa preguntou varias veces ao Goberno Central cantos pisos hai na provincia de Lugo, cantas vivendas, cantos hai na cidade de Lugo. A verdade é que os datos vayan, non son moi exactos, pero calculase que na provincia de Lugo hai preto de 200 vivendas que son da Sareb, non?
Sí.
E ademais o Goberno Central comprometeuse a movilizarla. Bueno, pois, serían 200 familias que poderían ter acceso a unha vivenda se o Goberno Central las moviliza. Entón, a ver, na provincia de Lugo, só. Entón, creemos que é un número considerable que se debe executar. Ata de agora non se fixo, nós, dentro logo, dentro do BNG, imos seguir insistindo, creemos que isto é algo importante, e, bueno, e toda medida que se poida levar a cabo para mellorar a situación que se está a vivir da vivenda, sobre todo para xente nova, as familias que comezan a súa andaina, etcétera, etcétera, bueno, pois todas as medidas que se tomen van ser moi importantes.
Pois esta é unha cuestión que traslada Néstor Rego tamén pois ao Congreso dos Deputados en Madrid. E agora, se lle parece, señora Roxo, imos falar de temas pois un poquinho máis locales, non? Nos centramos, se lle parece, en obras, nas actuacións que se están a desenvolver aquí no Concello de Lugo. Agora, parece que o tempo está acompañando e isto tamén implica que as obras tamén están dando, bueno, se están disparando un poquinho no sentido de que, mentras chovía, pois non se podían desenvolver os traballos que se desenvolven na rúa, e agora sí se está dando ese espaldarazo definitivo, non, na primavera.
Efectivamente, cando chega a primavera sempre se pode traballar moito mellor, porque cando chove, cando fai frío, pois hai moitos traballos que non se poden facer. Por exemplo, botar aglomerados. Se chove ou fai frío, non se pode facer, ou pintar, non. Entón, este tipo de traballos se están a facer despois dun inverno que foi moi duro, porque foi de moita auga, e cando hai moita auga, os pavimentos deterioranse moito máis rápido, e agora, bueno, se están reparando, e nestes días xa podemos ver que os pavimentos están moito mellor. Queda moitísimo por facer, queda moitísimo, se vai seguir nas vindeiras semanas, pero xa estes que estaban máis danados, esas fochancas máis grandes, pois xa se foron reparando, a pesar de que, como digo, ainda quedan. Pero hai outras obras que se van facendo tamén, que avanzan a moi bo ritmo, como pode ser a transformación de Carril das Flores, non, a entrada do camiño primitivo na cidade, que está cambiando totalmente, e agora xa podemos ver, unha vez que se demoleu a metade dese túnel que cubría o camiño primitivo en Carril das Flores, como se pode ver xa a estrutura metálica da futura pasarela, unha pasarela moito máis estreita que vai permitir entrar luz no camiño primitivo, e unha vez que este rematado demolerase a outra parte do túnel, e a súa vez pues, está a facer pois a humanización da rúa Carril das Flores, dende a rúa Primavera ata arriba, ata a ronda da muralla, e, bueno, eso vai cambiar totalmente ese espacio tan cuestionado por ser tan horrible, ¿no?, como era, sí. Pues vai cambiar totalmente, vamos a ter por fin en Lugo unha entrada digna do Camiño de Santiago, e un acceso tamén moi digno para xente que vive en Fontines para subir ao centro por aí. Outra intervención que se está a facer nestes días é a mellora da zona da escalinata de Paxariños, que está entre a rúa Primavera e Fontiñas, que é unha zona tamén pola que sube moita xente de Fontiñas cara ao centro, que estaba pois moi bella, e ali levaban os veciños tempo pedindo, e agora mesmo pois está facendo unha intervención. Outra obra que pode parecer pequena, pero ten bastante utilidade, é a mellora do ensanchamento da rúa Xoán Rico Pérez, que a rúa, se nos situamos, sube dende o Rato ata Fontiñas, acabando o Instituto San Xillao. Ali moi sai dende o Rato, moi preto de San Eufrasio, e sube ata Fontiñas, acabando o Instituto de San Xillao. Está selle gañando un pouco de ancho e un vial estreito, vai selle gañar un pouco de ancho e vai quedar en sentido único de subida. Isto vai permitir que unha parte dos vehículos que veñan de San Eufrasio, por exemplo, cando veñen do Ula ou de calquera zona da estrada sí. Da Fonsagrada, en vez de subir a vida rotonda onde comeza Fontiñas e meterse nesa zona de Fontiñas onde adoita haber máis tráfico, se vai cara a parte central de Fontiñas, vai poder subir por esta nova, bueno, por esta subida recentemente ensanchada en canto remate a obra, e, polo tanto, vamos a poder reducir un pouco o tráfico do inicio de Fontiñas. O igual que para baixar cara a xa está a outra vial que a continuación de Carril do Xuízo, que está entre o Parque de Paxariños e onde rematan os edificios de Fontiñas, que é de sentido único de baixada. Entón, bueno, a parte central de Fontiñas conectámola un pouco mellor Castrada da Fonsagrada e reducimos un pouco o tráfico. No, bueno, son obras diversas
sí.
que se están a facer pola cidade.
Ajá. Pois a actuación sei que seguimos repasando aquí semana tras semana. Tamén temos que facernos eco, xa o comentábamos o martes pasado, que están enfrascados con esos encontros veciñais para definir o novo modelo de transporte público. Pois están mantendo encontros, están mantendo reunións cos veciños de diversos puntos de todo o municipio. Non sei cales son os previstos para os próximos días de esta semana, se hai previsto algún, supoño que sí, ¿no?
Sí, bueno, queda unha das xuntanzas, o resto xa se fixeron
todas. Ajá.
Sí, que moi positivas, moi positivas. Queda unha que vai ser o día 23 no Sagrado Corazón. O resto xa se foron facendo todas e quero agradecer públicamente a todas as persoas que participaron, porque ademais achegaron moitas propostas e achegaron moitísimo consenso de como hai que facer as liñas. E digo de moito consenso porque a veces vas a un barrio e claro, hai debate de que unhas persoas queren que as liñas que pasen por ali vayan cara a un sitio e outras queren que vaya cara a outro. E ao final, bueno, foise debatindo, poñendo sobre a mesa o que era mellor, o que era peor, e todo se foi facendo por consenso. Entón as futuras liñas de bus vanse facer co consenso da xente que estivo participando destas reunións. E isto é algo moi positivo, non? Porque así vamos a intentar que o bus urbano, que xa batiu todos os récords nos últimos anos, pero que sí que tiña unha deficiencia, que era que os quilómetros das liñas non eran suficientes para cubrir moitas das demandas que había, pues agora nestas novas liñas teñense en conta pues, todas estas suxerencias, todas estas peticións, etcétera, etcétera, e van facer, bueno, pues, poder ter pues, un bus urbano pues, moito máis acorde ca cidade que temos e avanzar pues cara unha cidade máis ecolóxica, que dependa menos do coche, que podes utilizar máis o transporte público. A verdade é que estamos moi contentos e agora, bueno, en breves empezarán a preparar os pregos, en breves, pois, mes e medio así, presentaránse un primeiro borrador das líneas de como van quedar como borrador, non? Que ainda seguirá traballando sobre elas.
Claro. Cando contan ou cando estiman que poida estar xa rematado ese proxecto?
A ver, este proxecto é longo, porque é un contrato complexo, pero entendemos que se pode sacar a licitación a volta do grau,
sí.
E, por tanto, adxudicalo cara finais de ano aproximadamente. Unha vez que este adxudicado, bueno, pues, a empresa que gañe este novo contrato pues, terá o seu prazo para instalar as novas líneas, pero,
sí.
Bueno, está todo o motor en marcha. Este é un dos contratos máis complicados do Concello, dos máis complicados, tanto por cuantía económica como por funcionamento, ou seja, ten uns custes moi, moi altos, e ademais, cada liña que incrementas, os custes incrementanse moitísimo, pero bueno, estáse a traballar da mellor forma posible para que poida chegar o maior número de sitios posible da forma máis eficiente.
É dicir, que de cara ao 2027 este novo modelo de transporte podería xa estar funcionando, non?
Efectivamente, sí. O 2027 ten que estar funcionando, sen lugar a dúbidas, e bueno, esperemos que é posible para finais do 26 tamén.
Agardamos que así sexa. Hoxe temos que rematar xa a conversa con Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde. Nos quedan cousas no tinteiro, cousas moi interesantes, pero das que, se lle parece, falamos aquí a vindeira semana, porque hoxe esgotamos o tempo. Moitísimas grazas por estar con nós, Rubén Arroxo. Unha aperta.
Moitísimas grazas a vos e moi boa semana.
Grazas.